Algirdas Juškevičius, matematikos mokytojas tapęs tautodailininku. Iš medžio jis drožė ir šaukštus, ir skulptūras, ir muzikos instrumentus, ir baldus, ir žaislus. O yra išdrožęs ir Frodo žiedą, ir įsikūnijimo heroją. Apie jo kūrybos kelią naujausioje Paveldas nesensta laidoje ir kviečiame klausytis.
Drožinėti pradėjau visai jaunam amžiui. Prisimenu, kad dar prieš einant į mokyklą labai rūpėjo kokiu peiliuku pjaustinėti šakelę ar tą pagalį, kur prie krosnės durelių guli. Ir va tas pomėgis taip augo, plėtėsi. Gal trumpai buvau sustojęs, kai studijavau, bet po studijų atvykau į Varėną ir kai mokytojo darbas leido, pradėjau vakarai su moksleiviais drožinėti. Taip ta drožyba mane lydi jau kokių 50 ir daugiau metų.
Ar kažkas iš šeimos irgi tai darė, ar čia jūs pats sugalvojot?
Labiau pats, nors ir tėvai, ir senelis, jie visi mokėjo meistraut. Mama labai mezgė, nėrė, suvinėjo, tėtis dirbo prie statybų, medžio darbus mokėjo, o senelis pynė kašikus, taip kad va tokius amatų pradmenis gavau iš jų. Visi kažką mokėjo.
Kokio dalyko mokytojas buvot?
Esu baigęs matematiką, tai tokiu mokytoju ir buvau.
Vaikams lengviau buvo matematika ar mokytis su jumis vakare drožti?
Na, gal visgi drožyba buvo toks lengvesnis, priimtinesnis dalykas.
Kiek metų mokytojavot, kiek metų mokėte ir drožybos vaikus ir kaip matėte, kad keičiasi galbūt tą kartą?
Tai drožybos aš mokau nuo 1981 metų. O matematiką irgi tuo metu pradėjau mokyt ir apie 20 metų buvau mokytoju, vėliau paviliojo kiti darbai, o dar vėliau amatas ir drožyba jau pradėjo dominuoti.
Ir dabar tai yra jūsų irgi ir laisvalaikis, ir darbas.
Taip, dar vakarais su moksleiviais darbuojamės, dirbtuvėlėje mažoj. Dar gyva ta dailės studija, kur Varėnoje visi norintys drožinėti ir vaikai, ir suaugę gali ateiti ir kartu mes kažką pjaustinėjame.
Ar daug ateina, ar jaučiat, kad na, yra čia, nežinau, mažiau žmonių galbūt Varėnoje?
Anksčiau gal kiek daugiau buvo, bet iš tikrųjų ir moksleivių mokyklose buvo žymiai daugiau. Ir vaikai turėjo daugiau įgūdžių dirbti su pjūkliuku, su kirvuku, dabar tas šiek tiek jau apsilpo, tai tenka juos mokyti pačių tų pagrindinių būdų, kaip medį apjaut, aptašyt ir kaip drožt peiliu ir kaltuku.
Paties jūsų, kokie tie pirmieji darbai galbūt buvo, kuriais jūs labiausiai džiaugiatės, kokius atsimenat?
Na, pirmieji mano darbai gal pradinėse klasėse buvo išdrožti, kokie tai laiveliai, paprastos figūrėlės, gal kokie grybukai, paukščiukai, va tokie darbeliai. O jau rimtai pradėjau drožti bebaigdamas studijas ir jau tada rimtai pradėjau domėtis lietuvių tautodailę, nes tuo laiku jautėsi tam tikras toks pakilimas ir tų didžiųjų ansamblių iš ąžuolo skulptūrų buvo kuriama ir statoma gan daug.
Dominuoja jūsų darbuose ir tie tautiniai motyvai, tai apie juos ieškojate literatūros, kaip vyko šitas procesas?
Tai kai tiek daug metų jau dirbu, tai atsirinkau tai, kas man gražu, kas būdinga lietuvių tautodailiai, kokie raštai, ženklai yra būdingi mums iš praeities. Nagrinėjau ir muziejų eksponatus. Nagrinėjau taip pat ir archeologų surastus artefaktus, kurie saugomi ir muziejų vitrinose ir saugyklose. Visa tai, kas būna nauja, man įdomiau negu tai, ką aš jau esu praėjęs. Taip nutiko ir su skulptūra, nes daug metų drožiau dideles skulptūras, praktiškai visus šventuosius ir kitus esu išdrožęs. O dabar labiausiai man rūpi istorinė rekonstrukcija, ir atkurti tuos dalykus, kurie seniau buvo žmonių naudojami. Net ir muziejai kreipiasi, kad galėjai kad galėtų turėti savo eksponato kopiją, ar taip kitaip vadinamą repliką. Tai esu ne vieną tokią padaręs. Ir žaislų, ir kitų radinių jau yra.
Tai pamatote muziejų ir gal pagalvojate, aš galiu šitą atkartoti, kaip būtent sugalvoti?
Būna ir taip, bet yra buvę, kad muziejai kreipiasi, kad padaryti jų turimų gaminių kopijas. Pavyzdžiui, va, tokį žaisliuką mane paskatino sukurt renesanso laikų paveikslas iš Niderlandų. Ten Triklio Maušerono šeima pavaizduota, o kadangi flamandai garsėjo labai detaliu piešiniu, tai galima tam paveikslė išvelgti, kad vienas iš berniukų lankose laiko tokį žaislą. Aš pradėjau domėtis apie jį, radau kitų šaltinių internete ir jį atkūriau. Tai vadinamasis riešuto malūnas. Labai panašus žaislas yra surastas kasinėjant Vilniaus žemutinę pilį. Tik jis ne iš riešuto, iš medžio. Tai esu ir tą žaislą daręs. Bet va, ta žaislų kelionė per įvairius laikus, per įvairias tautas irgi labai įdomi. Kaip jie kito keliavo, kas kokiai žaislai žaidė, ką išsaugojo muziejai, kas aprašyta literatūriniuose šaltiniuose.
Be rekonstrukcijų mes matom čia, tai yra ir šukos, ir šaukštai, ir visa kita. Kas matote šiaip žmonėms yra įdomiausia, pavyzdžiui, šiuo metu?
Šukas mane paskatino kurti irgi archeologiniai radiniai, nes taip pat senajame Vilniuje be galo daug šukų buvo medinių naudota, sulūžusios išmestos ir archeologai, kai jas surado, pradėjau domėtis ir pradėjau gaminti. Tos istorinės buvo be raižinių, o maniškės jau yra labiau skirtos ne tik šukuotis plaukam, bet ir dėvėti prie istorinio kostiumo, o labiausiai jas pamėgo apeigų dalyviais. Pavyzdžiui, mergvakariam, prausynom ar kokiom ypatingom progom tokias mano medinės šukas įsigyja ir panaudoja apeigose. Tai va, sakyčiau, šukos atgimsta medinės, yra jų paklausa, todėl aš jas darau, nors kiekvieną dantuką nušlifuoti užtrunka. Tai gan nuobodus šukų darymas, bet kai reikia žmonėms, taip ir gaminu.
O kiek taip laiko pat užtrunka tas šukas padaryti?
Vieno šukos užtrunka gerą pusdienį. Nuo pradžios iki pabaigos, bent kokias 5-6 valandas. Ir reikia turėti labai kokybiško kieto medžio. Šiuo atveju šitos yra darytos iš kriaušės. Tai dar tinka obelis, slyva, tie medžiai, kurie kieti, kad būtų kuo kietesni, kuo slidesni, kuo geriau slystų per plaukus ir ilgiau tarnautų. Jos nesielektrina ir tausoja plaukus. Ypač būna poveikis tas pastebimas, kai plaukai ilgi ir vešlus. Dabar ir vyrai prašo padaryti jiems mažesnių šukelių barzdai šukuoti. Tai va, šią žiemą prisėsiu ir padarysiu tokių sumažintų, kad galėtų irgi pasidailinti. Toks poreikis yra gerų kokybiškų šaukštų. Aš juos darau rankomis, drožiu ir stengiuosi panaudoti gerą kietą medieną. Štai šitie trys yra drožti iš vėlyvosios javos, dar kitaip angliškai vadinama juodąją vyšnę. Tai irgi parenku, kad būtų medis kokybiškas, kietas, išpjaustinėju, kad patys šaukštai būtų gerai lenkti, ploni ir kad valgant sriubą būtų malonu juos glausti prie lūpų. Dar būna didesnių šaukštų, kurie skirti maišyti tešlai ar serviruoti vienam patiekalui, įdedant po trupučiuką į lėkštės. Bet patys tie geriausi ir sudėtingiausi yra sriubos šaukštai. Nes jiems reikia ypatingai to tikslumo ir kruopštumo padaryti.
Ar žmonės žino, ar klausia jie, kaip galiausiai prižiūrėti šios daiktus? Ypač jeigu tai yra susijęs su maistu, ir ar čia gal kažkas į indaplovę deda?
Na jau indaplovė turbūt medinių šaukštų nededa, nes supranta, kad išimti po indaplovės jie netrodys gerai. O mediniams indams ir mediniams šaukštams vienas vaistas yra aliejus. Tai jeigu juos retkarčiais patepti aliejum ir po to nušluostyti, jie vėl spindi taip kaip nauji. Juos, aišku, galima plauti, bet nereikėtų labai karštam vandenį ir su labai agresyviu medžiagom plauti.
Tie dalykai, kuriuos matote, kad dabar dažniausiai žmonės žiūri, tai yra šaukštai ir šukos. O kas dar?
Tai dar kaušai. Prieš kokį gerą dešimtmetį susidūriau su tokiais žmonėm, kurie namuose gamina alų. Tai tokie vyrai, kurie užsiima aludarystę. Ir jie pasakė, kad labai jiems reikia medinių kaušų, kad galėtų savo padarytą alų gerai, gražiai atsigerti. Tai pradėjau daryti kaušus. Štai šitas labai didelis kaušas yra pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus eksponatą padarytas. Atkartoti tie patys raižiniai, tik jis šiek tiek didesnis ir dailesnis. Nes šio 20 amžiaus pradžioj padarytus gaminius meistrai neturėjo tiek laiko ir kantrybės kruopščiai labai išdailinti, rūpėjo juos greičiau vartot. O dabar tokius mano kaušus irgi naudoja per apeigas, per rasos apeigas ar istoriniuose festivaliuose, kada gali alaus kaušą pasiųsti ratu ir visi rate stovintys viens kitam pasako gerą žodį, palinki kažko išgeria ir vėl toliau siunčia. Kad kaušas apkeliautų ratą ir įvyktų toks gerų linkėjimų pasidalinimas. Šitas talpina panašiai beveik litrą, bet darau mažesnius, kuriuose telpa apie pusę litro, tai va tie dar patogesni būna tokiam asmeniniam naudojimui. Stengiuosi išdrožti iš kieto medžio kelmų, o va štai šitas išdrožtas iš beržo, ant kurio buvo užaugę tam tikri tokie gumbai. Tai va to gumbo likučiai matosi kaušo viduryje, o pats kaušas su žirgu ir baltiškaisiais raštais išraižytais. Tai va tokį kaušą, kai kas prisiriša prie diržo, kad galėtų išgėrę su savim jį nešiotis kaip ir kostiumo dalį. Šukos taip pat turi galimybę būti pakabintos prie diržo, kad papildyti moterišką kostiumą.
Kalbant apie tos raštus, dar tuomet, ką būtent norite pavaizduoti ant savo kūrinių?
Medyje patogu raižyti baltiškuosius ženklus, nes jie yra sudėlioti taip gan tiksliai. 45 ar 90 laipsnių kampu vyksta to rašto augimas ir tie tokie visi baltiškieji ženklai, ar žirgeliai, ar roželiai, ar žaltys žilvinas, greibliukai, visi kiti medija puikiai raižomi. Jie organiškai įsilieja ir į šaukštų, ir į kaušų puošybą. O jau kitokie raštai, tie tokie, kur labiau linijos yra vingiuotos, juos medija raižyti sudėtingiau. Medienos geros ieškau kartu padedant miškininkams, bent kelis čia pažįstu nuo seno, tai teiraujuosi, ką pjausite vėlų rudenį ar žiemą ir kokių beržo kelmų jie man parūpina, kartais parduoda, kartais padovanoja, tai va taip ir apsirūpinu medieną. Stengiuosi gaut žiemą pjautos medienos, jį brandi, daug kietesnį ir iš tos medienos padaryti gaminiai netrūksta. Vasaros metu užbaigiu kitus gaminius, bet naujų jau nebepradedu. Būna, kad žmonės sodybose nupjauna pavojingus medžius ir jiems tų medžių nelabai reikia, tai kartais paskambina ir pasiūlo. Pasitaiko ir taip.
Tai pats medis, koks jums yra arčiausiai širdies galbūt?
Tai aš iš labai įvairaus medžio viską darau. Šaukštus ir kaušus iš kietesniųjų medžių, kokius suoliukus ar baldus stengiuosi labiau iš ąžuolo daryti. Šitas va štai krėslas irgi yra iš nulūžusio ąžuolo šakų sunertas. Kai labai senas ąžuolas nuvirto, tai buvo labai tokių visokių kreivų šakų pasirinkau ir iš jų pagaminau.
Baldus kokius dar darote?
Didelių rimtų baldų nedarau, labiau kėdutes, suoliukus, vieną kitą krėslą ar mažą staliuką.
Čia šioje galerijoje nėra visi jūsų darbai, jie čia netelpa, ar ne? Tai ar esat suskaičiavęs, kiek jau turite visko pridaręs?
Vienu metu skaičiavau ypač didesniuos daiktus, tokius kaip skulptūrėlės ar kokie rimtesni gaminiai. Tai prieš kokį gerą dešimtmetį ar daugiau nustojau skaičiuot. Buvo apie 3,5 tūkstančio tų didžiųjų darbų, o jau per tuos 10 metų jau net ir nebežinau.
Vis tiek įdomu paklausti, koks yra jūsų mėgstamiausias jums pačiam darbas. Kas yra tie, kurios, na, taip jau išjaučiat ir tikrai jau visiškai, visiškai nenobodu?
Vienu metu tai buvo naujos skulptūros drožyba, kada sudėtinga kokia skulptūra. Ilgai aš apie ją galvoju, tiesiog mintyse jos tą vaizdą saugau ilgokai, kol jau ateina laikas padaryti iš medžio. Tada stengiuosi nupiešti, kiek įmanoma, geriau, iš priekio, iš šonų, dar palaukti kokį mėnesį kitą, kad tas piešinys pasentų, tada jį pataisyti ir jau vėliau imtis drožybos iš medžio. Tai va tas toks jau tikrai kūrybinis procesas, kada daroma gan sudėtinga arba daugia figūrė skulptūra, gal ir yra įdomiausias.
Norisi paklaustumėt apie dar pačius to darbo užkulisius, tai yra, pavyzdžiui, įrankiai, su kuriais jūs dirbate.
Įrankiai drožyboje pas mane yra labai įvairūs. Kai tik pradėjau pjaustinėti, tų įrankių sudėtinga buvo gaut gerų. Todėl teko išmokti kalviaut. Pasižiūrėjau, kokiais įrankiais dirba meistrai tokiuose festivaliuose kaip Juodkrantės Raganų kalnas. Ten irgi mano 3 darbai yra. Paskui pats bedirbdamas galvojau, kokiu kaltelių rėžtukų man gali prireikti. Tai jau į kalvę, plojau įvairios metalo gabaliukus, grūdinau, šlifavau. Ir taip pavyko pramokti kalvystės amato ir kai kuriuos savo pasidarytus įrankius naudoju ir šiandien. Nors šiuo metu jau yra galimybių įsigyti iš viso pasaulio parsisiųst gerų įrankių.
Tai tikriausiai esate ir savo patogų įrankį išradęs kažkokį naują.
Gal tokio išskirtinio naujo ne, bet kaip kuriuos patogius kaltukus, kurie man prilipo prie rankos, esu pasidaręs ir pats.
Kaip jūs jaučiate, kad jums reikia pritaikyti tokį tradicinį amatą prie to šiuolaikinio pasaulio? Ar ateina, sako, aš norėčiau kažkokios vat, mašinytės elektromobilio iš medžio išdrožto, ar kažkaip girdite tokių dalykų?
Darau tai, ką reikia žmonėms ir kas man pačiam yra priimtina. Todėl kaušai, šaukštai, šukos ar žaislai, ypač jeigu jie turi kokias tai istorines prielaidas ar istorinius savo kokius tai atitikmenis, man yra patys priimtiniausi. Jaučiu, kad ir žmonėms to reikia. Yra vis daugiau žmonių, kurie jaučia poreikį turėti tikrų daiktų, ne vienkartinių, kurį ten įsigijai, panaudoji ir išmetė, o tų, kurie tarnauja ilgai, džiugina akis, netgi yra tokių drožinių, kurie gali būti paveldimi, kaip baldai, kaušai ar kokie kiti išskirtiniai daiktai, jeigu jie bus padaryti labai gerai, kokybiškai ir prilips toje šeimoje, tai didelė tikimybė, kad jie liks ir vaikams ar vaikaičiams. Tai va, tai man atrodo svarbiausia toks tikslas.
Neįmanoma į vieną laidą sutalpinti 50 metų patirties drožyboje, kaip kad ir netelpa visi Algirdo darbai jo ekspozicijoje. Jis mums be kita ko papasakojo ir apie įvairiausių muzikos instrumentų gamybą, rodė įvairius žaislus, kuriems idėjų semėsi iš istorinių paveikslų, skulptūrų menančių ir net senovės Italijos miestą Pompėją. Beje, įkvėpimo Algirdas gauna ir žiūrėdamas fantastinius filmus. Jis pasakojo gaminęs ir legendinio žiedų valdovo žiedą, o parodyti atnešė ir tai.
O va štai tą skulptūrą, neįtiri, čia yra. Išdrožiau, kai pasirodė pirmoji serija kino filmo Avataras, įsikūnijimas. Tai čia yra čia buvi Pandoros planetos, ta mergina, kuri vėliau tapo Džeiko žmona ir to filmo viena iš pagrindinių herojų. Kai buvo filmas, jis paliko pats pirmasis tokį gilų įspūdį, tai iš karto natūraliai ir kilo noras išsidrožti tokią skulptūrėlę.
Masinių komercinių mugių pastaruoju metu Algirdas vengė. Išvysti Algirdo Juškevičiaus darbų dažniau galima tokiose vietose kaip gyvosios archeologijos dienos ar Trakų pilies festivalis. Šiemet jis lankėsi ir paskutiniame mėno juodaragyje, kuriam taip pat sukūrė nuostabaus grožio judančią skulptūrėlę.